Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско оддајо Радија Ватикан.
Mit dem Papst in Deutschland. Sondersendungen von Radio Vatikan.
S papežem u Nemčiji. Posebno poročanje Radija Vatikan.
Sveti oče Benedikt XVI. Je danes prispel u nadškofijo Freiburg in tako začel tretji del svojega apostolskega potovanja po Nemčiji, ki od četrtka poteka pod geslom Kjer je Bog, tam je prihodnost. Pred odhodom iz Erfurta je papež daroval še sveto mašo, ki se je ob 9. uri začela na trgu pred Erfurtsko katedralo, na katerem se je zbralo 30 tisoč vernikov.
Benedikt 16. je pridigo začel z besedami iz psalma.
Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn ist gut.
Hvalite Gospoda v vsakem času, ker je dober.
Ja, wir haben wirklich Grund, Gott von ganzem Herzen zu danken.
Da, resnično imamo velik razlog, da smo iz vsega srca hvaležni Bogu. Če se v tem mestu v mislih vrnemo v leto 1981, ki je bilo jubilejno leto svete Elizabete Ogrske v času Nemške demokratične republike. Kdo bi si mislil, da bosta zid in bodeča žica na mejah že čez nekaj let izginila? Kdo bi mogel v času nacionalsocializma predvideti, da se bo tako imenovani tisočletni rajh spremenil v prah? Dragi bratje in sestre, tukaj v Turingiji ste morali trpeti rjavo in rdečo diktaturo, ki sta imeli za krščansko vero podoben učinek, kot ga ima kisli dež. Potrebno je predelati še veliko posledic tistega obdobja, posebej na intelektualnem in verskem področju. Večina ljudi na tem območju zdaj živi daleč od vere v Kristusa in občestva s cerkvijo. Vendar pa zadnji dve desetletji prinašata tudi pozitivne izkušnje. Širše obzorje, izmenjavo preko meja, zaupno gotovost, da nas Bog ne zapusti in nas vodi po novih poteh. Kjer je Bog, tam je prihodnost.
Wo Gott ist, da ist Zukunft.
Sveti oče je v nadaljevanju spomnil na mnoge pobude na pastoralnem in kulturnem področju, za katere smo lahko hvaležni, vendar pa je dodal naslednje vprašanje.
Haben diese Möglichkeiten uns auch ein mehr an Glaube gebracht?
Ali so nas res vse te možnosti pripeljale tudi do rasti v veri? Ali ni morda potrebno iskati globoke korenine vere in krščanskega življenja v nečem povsem drugem kot družbeni svobodi? Mnogi odločni katoličani so ostali zvesti Kristusu in cerkvi prav v težkih situacijah zunanjega zatiranja. Sprejeli so to, kar jim je bilo osebno škodo, da bi le lahko živeli svojo vero. Papež se je zahvalil odgovornim za pastoralo za begunce v letih po vojni ter staršem, ki so sredi diaspore in v cerkvi nenaklonjenemu okolju svoje otroke vzgojili v katoliški veri. Naj Bog obilno blagoslovi vztrajnost v veri. Pogumno pričevanje in potrpežljivo zaupanje v Božjo previdnost sta kakor dragoceno seme, ki obljublja bogat sad za prihodnost.
Die Gegenwart Gottes zeigt sich immer besonders deutlich in den Heiligen.
Prisotnost Boga se še posebej jasno izraža v svetnikih. Njihovo pričevanje vere nam tudi danes lahko da pogum za novo prebujenje. Tukaj mislim predvsem na svete zavetnike Erfurtske škofije. Elizabeto Ogrsko, Bonifacija, ki je leta 742 ustanovil Erfurtsko škofijo, in Kiliana. Življenje Elizabete je bilo zaznamovano z intenzivno molitvijo, združeno s pokoro in evangelskim uboštvom, poleg tega pa je redno prihajala svojega gradu, da je skrbela za uboge in bolne. Ona nam vsem lahko pomaga, kako odkriti polnost vere, ki smo jo prejeli, ter jo prevesti v naše vsakdanje življenje. Že pred anglosaškimi misionarji je v Turingiji deloval Kilian, potujoči misionar z Irske. Skupaj z dvema tovarišema je umrl mučeniške smrti, ker je grajal moralno napačno vedenje tedanjega turinškega vojvode.
Die Heiligen zeigen uns zunächst, dass es möglich und gut ist, in der Beziehung zu Gott zu leben.
Svetniki nam kažejo, da je mogoče in dobro odnos z Bogom živeti na radikalen način, postaviti Boga na prvo mesto in ne le kot eno izmed mnogih resničnosti. Svetniki nam očitno kažejo dejstvo, da se je Bog prvi obrnil k nam. V Jezusu Kristusu se je razodel in se nam razodeva. Kristus nam prihaja naproti, vsakomur govori in ga vabi, naj mu sledi.
Glaube ist immer auch wesentlich ein Mitglauben.
Vera vedno v svojem bistvu pomeni tudi verovati skupaj z drugimi. To, da verujem, dolgujem predvsem Bogu, ki se skloni k meni, da tako rekoč prižge mojo vero. Vendar pa zelo konkretno svojo vero dolgujem tudi tistim, ki so mi blizu in ki so verovali pred menoj in verujejo skupaj z mano. Ta z, brez katerega ne more biti nobene osebne vere, je cerkev. In ta cerkev se ne ustavi pred državnimi mejami, kar nam kažejo tudi narodnosti preomenjenih svetnikov. Tukaj vidimo, kako pomembna je duhovna izmenjava, ki se razprostira preko vesolne cerkve. Če se odpremo vsej veri, vsej zgodovini in njenim pričevanjem v celotni cerkvi, ima katoliška vera prihodnost tudi kot javna sila v Nemčiji. Obenem nam liki svetnikov, ki sem jih omenil, kažejo veliko rodovitnost svetniškega življenja, te radikalne ljubezni do Boga in bližnjega. Svetniki, tudi če jih je le malo, spreminjajo svet.
Heilige, selbst wo es nur wenige sind, verändern die Welt.
Papež je spomnil, da do političnih sprememb v državi leta 1989 ni prišlo le zaradi želje po blaginji in svobodi gibanja, ampak predvsem zaradi želje po resnici. Ta želja je bila med drugim živa zaradi tistih, ki so se popolnoma posvetili služenju Bogu in ljudem in so bili pripravljeni žrtvovati svoje življenje. Prav oni in omenjeni svetniki nas opogumljajo, da dobro izkoristimo to novo situacijo. Ne želimo se skrivati v veri, ki je zgolj zasebna, ampak želimo odgovorno oblikovati doseženo svobodo. Tako kot svetniki, tudi mi želimo iti naproti svojim sodržavljanom kot kristjani in jih povabiti, da z nami odkrijejo polnost veselega oznanila.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sicer pa je v Erfurtu včeraj potekalo tudi ekumensko bogoslužje in srečanje z evangeličansko skupnostjo. Zvečer pa je sveti oče v Marijinem romarskem svetišču v Ecelsbachu vodil marijanske večernice. Dodajmo, da se je včeraj zvečer Benedikt XVI. Srečal tudi skupino žrtev spolnih zlorab, ki so jih storili duhovniki. Popovdne okoli 17. ure se je sveti oče sestal z nekdanjim nemškim kanclerjem Helmutom Kohlom, takoj na to pa je v Freiburškem semenišču sledilo srečanje s predstavniki Bizantinske pravoslavne cerkve in vzhodnih pravoslavnih cerkva. Med krščanskimi skupnostmi in cerkvami nam je pravoslavje teološko gledano najbližje. Katoličani in pravoslavni imajo skupno strukturo prvotne cerkve, je povedal papež v pozdravnem nagovoru okoli 15 predstavnikov pravoslavne skupnosti v Nemčiji, med katerimi je bil tudi pravoslavni metropolit Augustinus. Benedikt XVI. Je povedal, da sedanje težnje našega časa, v katerem nemalo oseb želi javno življenje osvoboditi od Boga, krščanske cerkve v Nemčiji, med njimi tudi pravoslavne in vzhodne pravoslavne, na podlagi vere v enega Boga in očeta vseh ljudi, skupaj hodijo po poti mirnega pričevanja za razumevanje in občestvo med narodi. Ob tem ne pozabljajo v središče oznanila polagati čudež Božjega učlovečenja, je dejal papež. Dodal je, da se ob zavedanju, da na tem čudežu temelji vsako človekovo dostojanstvo, skupaj zauzemajo za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. vera v Boga, stvarnika življenja in ohranjanje popolne zvestobe dostojanstvu vsake osebe krepita kristjane, da se odločno zoperstavijo vsakemu manipulativnemu in selektivnemu poseganju v človeško življenje, je poudaril papež. Izpostavil je še, da je pomembno braniti celovitost in edinstvenost zakona med enim moškim in eno žensko pred vsako napačno razlago, glede na to, da sta zakon in družina za kristjane zelo pomembna. Na tem področju predstavlja skupno zavzemanje kristjanov dragocen prispevek k izgradnji družbe, ki lahko ima prihodnost, v kateri se spoštuje človeško osebo. Papež je v nagovoru tudi dejal, da katoliška cerkev z zanimanjem in naklonjenostjo spremlja razvoj pravoslavne skupnosti v Zahodnji Evropi. Danes v Nemčiji živi okoli 1.600.000 pravoslavnih kristjanov, ki so postali sestavni del družbe in s tem prispevajo, da je dediščina krščanske kulture in vere v Evropi bolj živa. Sveti oče je z naklonjenostjo izpostavil okrepitev panpravoslavnih odnosov, ki so v zadnjih letih pomembno napredovali. Navedel je ustanovitev pravoslavne škofovske konference v diaspori, kar je izraz trdnih odnosov znotraj pravoslavja. Benedikt XVI. Je spomnil tudi na delo mešane komisije Nemške škofovske konference in pravoslavne cerkve, ki s svojimi dokumenti o pastoralnih vprašanjih in praksah pospešuje medsebojno razumevanje ter prispeva k utrjevanju in razvoju katoliško-pravoslavnih odnosov v Nemčiji. Spomnil je na pomen nadaljnega dela glede razjasnitve teoloških razlik, saj je preseganje teh nujno za ponovno vzpostavitev polne edinosti, ki si jo oboji želijo in za njo molijo. Pri tem je Benedikt XVI. Posebej izpostavil vprašanje papeškega primata, glede katerega se je treba še naprej truditi, da bi bil pravilno razumljen. Navedel pa je tudi delo mešane mednarodne komisije za teološki dialog med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami ter dodal, da rezultati skupnega dela prispevajo k vedno večjemu medsebojnemu razumevanju in približevanju.
Papež Benedikt XVI. Se je popoldne v bogoslovnem semenišču srečal z okoli 60 semeniščniki nadškofije Freiburg, nato pa je v isti zgradbi sledilo srečanje s člani sveta centralnega odbora nemških katoličanov. V nagovoru je najprej papež poudaril, da ceni njihovo zavzetost pri zastopanju javnih interesov katoličanov ter pri spodbujanju apostolskega delovanja cerkve in katoličanov v nemški družbi. Kot pomoč pri razmišljanju o stanju današnje nemške družbe, njenih globlih pričakovanj od vernih laikov ter iskanju rešitev, je sveti oče omenil tako imenovane programe Exposur, s katerimi pomagajo deželam v razvoju. Dejal je, vodilne osebe na političnem, ekonomskem in cerkvenem področju gredo za nekaj časa živeti z ubogimi v Afriko, Azijo ali Latinsko Ameriko, da bi z njimi delili njihov vsakdanjik. Tako se postavijo kožo teh ljudi, da bi videli svet s njihovimi očmi, ter bi iz izkušnje potegnili nauk za lastno družbeno delovanje. Sveti oče na to navzoče povabil, naj si predstavljajo, do kakšnih ugotovitev bi prišli predstavniki neke zelo oddaljene dežele, če bi ta projekt izvedli v nemški družbi. Tukaj bi marsikaj občudovali, kot na primer blagostanje, red in učinkovitost. Toda s pogledom, ki je brez predsodkov, bi opazili ogromno revščino. Revščino o medsebojnih človeških odnosih ter revščino na področju vere. Živimo namreč v času prikritega relativizma, ki pronica vsa področja življenja ter kaže svoj vpliv v nestabilnosti in razdobljenosti življenja številnih oseb. Še posebej pa se kaže v skrajnem individualizmu. Nekateri se niso več sposobni čemu odpovedati ali se žrtvovati za druge, tudi zavzeto za skupno dobro na družbenem in kulturnem področju ter za najbolj potrebne za mira. Drugi se niso sposobni brezpogojno vezati s partnerjem. Potem, ko je sveti oče na kratko podal analizo zahodne družbe, je povabil navzoče, da skupaj premislijo ter usmerijo pogled na človeško osebo v vseh njenih razsežnostih, tudi v njenem odnosu s stvarnikom. Pri tem je mogoče opaziti veliko pomankanje, predvsem v izkušnji Božje dobrote. Papež je še omenil izredno dobro organizirano strukturo nemške cerkve, v kateri pa včasih manjka duhovne moči ter vere v živega Boga, ter na to podal rešitev za poživljanje vere preko majhni skupnosti. Prav tako pa je pomembna vitalna povezanost preko Evharistije, saj brez Kristusa ne moremo ničesar storiti. Duhovne misli Benedikta 16. za 26. navadno nedeljo. Benedikt 16. je v nagovoru pred molitvijo angelovega češčenja v Castel Gandolfu 28. septembra leta 2008 spregovoril o evangeljski priliki o očetu in dveh sinovih, ki jo pošlje delat v vinograd. Osnovno temo ponižnosti pa je povezal z obletnico smrti papeža Janeza Pavla I. Današnje bogoslužje nam predstavi evangeljsko priliko o dveh sinovih, ki jo je oče poslal delat v svoj vinograd. Eden je takoj rekel da, potem pa ni šel, drugi pa je najprej zavrnil, potem pa se je pokesal in ugodil očetovi želji. S to priliko je Jezus poudaril svojo posebno ljubezen do grešnikov, ki se spreobrnejo, ter nas poučil, da je za sprejem daru zveličanja potrebna ponižnost. Tudi sveti Pavel nas danes v odlomku iz pisma Filipljanom spodbuja k ponižnosti. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. To mislite o sebi, kakor je tudi v Kristusu Jezusu, ki je iz ljubezni do nas slekel Božjo slavo, postal človek, ter se poniža vse do smrti na križu. Pri tem uporabljeni glagol ekenozen, ki v grščini dobesedno pomeni je sam sebe izpraznil, zelo jasno pokaže na izredno ponižnost ter neskončno ljubezen Jezusa, najponižnejšega služabnika. Ko sem razmišljal ob teh svetopisemskih odlomkih, sem takoj pomislil na papeža Janeza Pavla I. On je za svoje škofovsko geslo izbral geslo svetega Karla Boromejskega, Humilitas. To je beseda, ki povzame bistvo krščanskega življenja ter pokaže na nujno krepost za tistega, ki je v cerkvi poklican v vodstveno službo. V eni izmed štirih splošnih audienc, ki jih je imel Janez Pavel I. med svojim kratkim papeževanjem, je zanj tako značilnim domačim tonom med drugim dejal: priporočil bi vam eno samo krepost, ki je tako ljuba Gospodu. On sam je rekel: učite se od mene, ki sem krotak in iz srca ponižen. Če tudi ste kaj velikega storili, recite: nekoristni služabniki smo. Ob tem je papež še dodal: v nas pa je pravzaprav drugačna težnja – pokazati se. Ponižnost lahko imamo za duhovno oporoko Janeza Pavla I. Benedikt 16. je med katehezo, ki jo je imel o Gregorju Velikem, navedel spise, v kateri svetnik govori o ponižnosti, predvsem glede potešitve želje po poznavanju svetih besedil. Približati se k svetemu pismu, da bi potešil svojo željo po znanstvenem spoznanju, pomeni podleči na puhu ter tvegati zdrs v herezijo. Intelektualna ponižnost je torej prvo pravilo za tistega, ki želi po sveti knjigi prodreti v nadnaravne resničnosti. Ponižnost pa ne izključuje trdega študija. Je pa nujno potrebna, da bodo sadovi duhovno koristni in da se resnično vstopi v globlji pomen besedila. Samo s to notranjo držo se resnično posluša ter končno zazna Božji glas. Končno pa razumevanje Božje besede nič ne velja, če spoznanje ne vodi v delovanje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.